Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë programin pushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Një sulmues vetvrasës në Ramadi të Irakut besohet të jetë nga Kosova. Konflikti në Kumanov mund të tendos marrëdhëniet Shkup-Prishtinë. Malajzia gjen varret e 139 migrantëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulmues vetvrasës britanik i cili ka ndihmuar militantët e shtetit islamik të avancojnë drejt qytetit irakian Ramadi është identifikuar nga mediat britanike si Fatlum Shalaku, 20 vjeçar nga Kosova. Raporti është publikuar fillimisht nga televizioni britanik ITV News. Fatos Makolli, drejtori i Departamentit për Antiterrorizëm në Policinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se hetimet kanë nisur për të konfirmuar identitetin e këtij personi.
Mbas verifikimeve të para, rezulton se personi mund të jetë me periudhë nga Kosova.
Vëzhguesi i Sirianit të Drejtave të Njerëzit ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar së paku 217 njerëz në dhe përreth qytetit Palmira të Sirisë prej se kanë marrë kontrollin e tij 10 ditë më parë. Grupi me selinë në Londër ka thënë se ka vërtetuar ekzekutimin e 67 civilëve, përfshirë 14 fëmijë dhe 12 gra. Burimi i njëjtë ka thënë se janë vrarë edhe 150 pjesëtarë të forcave të sigurisë të Sirisë në pjesë të ndryshme të provincës Homs. Policia në Malajzi ka bërë të ditur se ka gjetur 139 varre të migrantëve në 28 kampe të trafikimit pranë kufirit me Tajlandën. Shefi i policisë kombëtare Khalid Abubakar ka thënë se disa nga varret mund të kenë më shumë se një trup. Kryeministri i Malajzis Najib Razak është zotuar se do të gjejë dhe do të ndjekë penalisht përgjegjësit e krimit. Shumica të vrarëve besohet të jenë musliman nga Birmania. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka pranuar humbjen ndaj sfiduesit Andrzej Duda në zgjedhjet presidenciale të vendit. Rezultatet e para të balotazhit të së dielës kanë treguar se Duda ka fituar me 53% të votave.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich.
E uroj rivalin tim në zgjedhjet presidenciale Andrzej Duda. E uroj dhe i dëshiroj presidencë të suksesshme, ka thënë Komorowski. Presidenti në Poloni ka pushtet të kufizuar, por ai udhëheq forcat armatosura dhe mund t'ju vë veto ligjeve të reja. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Analistët në Shkup konsiderojnë se versioni i Kosovës për ngjarjet në Kumanov do të jetë krejtësisht ndryshe nga ai i Maqedonisë. Kjo sipas tyre mund të përkeqësojë rënd marrëdhëniet midis dy vendeve dhe rreziku mund të shmanget vetëm me përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Autoritetet në Prishtinë u kanë bërë edhe një herë autopsinë 9 shtetasve kosovar të vrarë në Kumanov dhe pse një proces i tillë është kryer fillimisht në Shkup. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se raportet Maqedoni-Kosovë mund të tendose në pikë kritike nëse rasti Kumanovës nuk zbardhe tërsisht, dhe kjo sipas tyre mund të arrihet vetëm me kyçjen e faktorit ndërkombëtar. Raportet Maqedoni-Kosovë që nga fillimi ishin të brishta, madje të tendosura me atë që njohja e Kosovës si shteti pavarur nga ana e Maqedonisë u kuptua si një akt i presionit nga ana e faktorit ndërkombëtar dhe jo si vullnet për të krijuar raporte të mira ndërfaqësore. Tekson analisti politik Alaidin Demiri, duke shtuar se ngjarjet e Kumanovës, duke ngërthyer në vete enigma të shumta në mas plotësuese, rëndojnë raportet Maqedoni-Kosovë.
Tendosja më teme do të jetë strategjike për arsye se e vërtetë e Kosovës do të jetë diçka tjetër, e vërtetë e Maqedonisë do të jetë diçka tjetër dhe e vërtetë e Rusisë dhe Serbisë të tjenë të ka tjetër presese, ta një ma Rusia konkretisht të është bërë në shërbim të mbrojtjes e Nikolaj Gruevskit. Fakti akt në vetë nga sen shumë kompanjore të cilët do shtë edhe nuk do të sferohen në të arme.
Ndërko, edhe ndihma sekretari për gjithë shumë i OKB-s, Ivan Shimonovic, pas një vizite dyditore në Maqedonia, shprehur se në vëjitet ndihmë ndërkomtare për hetimin e rastit të Kumanovës, me atë që hetimit të jeti besueshëm në sytë e popullit. Por prokurori publik në Maqedoni, Marko Zvrlevski, lidhon me këtë kërkes për Radio në Evropa e Lirë, ka deklaruar se institucionet e shtetit disponojnë me kapacitetet e mjaftueshme për të zbatuar një hetim të pavarur rreth asaj se çka ndodhi në Kumanov dy javë më parë.
Javë në të vindrësoj, institucijet e Republikë e Makedonia moshët dhe sprovedet qevosno nezavisht në istrat.
Nuk dua që ti komendoj provozimet e tila të cilat vinë nga fakturin ndërkomtar, por do të theksuje me këtë rast se institucionet në Republikën e Makedonisë disponojnë me kapacitetin e nevojshëm për të realizuar një hetim të plot dhe të pavarur, është shprehur prokurori publik në Makedoni Marko Zvrlevski. Me këtë qëndrim nuk pajtohet ish ministri i punëve të brëndshme të Maqedonisë Pavle Trajanov, partia e të cilit është pjesë e koalicionit qeveritar, duke theksuar se raportet Maqedoni-Kosovë hyjnë në një fazë të jetë komplikuar, madje siç shprehet ai, edhe të rrezikshme nëse mbeten të pandryshuara shumë aspekte që kanë të bëjnë me ngjarjet e Kumanovës. Si e para duhet të shihet si është e mundur që në Kosovë të organizohen formacione para ushtarake të cilat kanë për qëllim të veprojnë në Maqedoni, pra kjo çështje duhet të ndriçohet. Më pas duhet të mësohet se cilat janë motivet e këtij grupi, në kanë një agjend politike këta njerëz, madje edhe kush qëndron pas tyre, tekson Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Mbi 1.9 miliard euro ka arritur vlera e kredive të huazuara në bankat komerciale nga qytetarët e Kosovës. Ekspertë të çështjeve financiare thonë se kjo shumë tregon gjendjen e rëndë të qytetarëve, të cilët për çdo nevojë materiale duhet t'i drejtohen bankave. Për ekspertët, shqetësues është fakti se nuk është rritur numri i klientëve, por është rritur vlera e kredive. Kronikën Adia Ahmetit.
Shumica qytetarëve në Kosovë që ka nevojë për mjete financiare qoftë për investimin e patundshmërinë, sektor të ndryshëm të ekonomisë, madje edhe për pushime, ju drejtuan bankave komerciale për kredi. Si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se vlera e kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka rritur në mbi 1.9 miliard euro. Ekspert për çështje financiare ndërkaq theksojnë se vlera e arritur e kredive në sistemin bankar tregon më së miri se në tregun e Kosovës mungojnë paratë e gatshme, pagat janë të vogla dhe nuk sigurojnë kursime për çfarëdo lloj investimi. Drejtori ekzekutiv i Institutit për hulumtimet e avancuara GAP, Agrondemi, tekson se një ndër arsyet që është rritur vlera kredive është se bankat kanë lehtësuar procedurat për marrjen e kredive, por dhe rritja pagave viteve të fundit në sektorin publik ka reflektuar në kredimarrje. Instituti GAP në vazhdimsi bën publikime të raporteve në për bankat komerciale në vend të quajtur bankometri.
Që dhe thotë se individet tani edhe për problemet atë hok që ju dalin për para cilat ata nuk i kanë gatshme, e drejtohen bankave për financim të shpenzimeve të njëhershme cilat kanë bëjnë me investimet shtëpijake apo bjeri tjera.
Edhe udhëheqësi i Institutit për banka dhe financa Flamur Keqa tregon se vetë shifra prej afer 2 miliard euro tregon në rritjen e kreditimit nga sistemi bankar. Por ai thot se me tepër kredit janë rritur ato familjare apo kredit konsumuese dhe jo kredit për biznes. Rritja vjetore kredive për ekonomitë familjare është rritur për 10.8%, kurse kredit për ndërmarje janë rritur për 2.9%.
Kjo në farë mënyrë reflekton që fuqia blerëse e konsumatorit kosovar me pagat të cilat ata i fitojnë në punën e tyre të përditshme nuk mjaftojnë për të krijuar një jetë më të mirë, një mirëqenie më të mirë, kështu që ata janë të obliguar që të drejtohen bankave komerciale për të marrë fonde shtesë për plotësimin e nevojave të tyre.
Por ajo që mbetet shqetësuese sipas Agrondemit është se nuk është rritur numri qytetarëve që kanë marrë kredi, por është rritur vlera e kredive. Kjo si pas ti nën kupton që disa nga klientët që kanë marrë kredi qoftë individuale apo për biznese, në pamundësi kthimin e kredis kanë hyrë në kredite reja për të mbuluar kredite vjetra.
Kjo është shqetësuese për shkak se ajo çfarë janë duke bërë qytetarët dhe bizneset e vogla është në pamundësi për me kthy komplet kredin që e kanë marrë, marrë një kredi për me mbulu një pjesë kredis vjetër edhe pastaj për me pas mjetë shtetë bugjetore dhe ke mundet me sjell një krizë edhe pse sistemi bankor Kosovë është treguar mjaft i qëndrueshëm krahasim me vende tjera.
Ndryshe norma interesit në kredi si për ndërmarrje po ashtu edhe për ekonomitë familjare arrin në 8.9%. Këto kamata bankat komerciali kanë ulur viteve të fundit, por që sipas ekspertëve, pavarësisht uljes, ky nivel i kamatave ende mbetet i lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ramadi, qytet strategjik në Irak, ka rënë nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik më 17 maj. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se forcat irakiane nuk kanë treguar vullnet për ta mbrojtur atë dhe se janë dorëzuar përballë një force të vogël militante. Më shumë holësi në materialin që pason. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi është zotuar se qyteti i Ramadit do të mund të merret brenda ditësh nga militantët e Shtetit Islamik, por ai ka thënë BBC-s se duhet më shumë mbështetje nga partnerët e koalicionit ndërkombëtar. Forcat irakiane kanë pësuar disa humbje nga Shteti Islamik gjatë vitit të kaluar dhe janë zmbrapsur nga një force vogël militante në Ramadi javën e kaluar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se ky shpartallim tregon se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë.
What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will.
Ajo që duket se ka ndodhur në Ramadi është se forcat irakiane nuk kanë treguar vullnet për të luftuar. Ato nuk kanë qenë të pakta në numër dhe kanë dështuar të luftojnë, janë tërhequr nga vendi. Kjo do të thotë për mua dhe mendoj për shumicën prej nesh se ne kemi problem me vullnetin e irakianëve për të luftuar Shtetin Islamik dhe për të mbrojtur veten. Ne mund t'ju japim atyre trajnime, pajisje, por natyrisht nuk mund t'ju japim vullnetin për të luftuar, ka thënë Carter për rrjetin televiziv CNN. Kryeministri irakian ka thënë se është i befasuar me komentet e sekretarit amerikan të mbrojtjes. Carter ka qenë mbështetës i madh i Irakut dhe jam i sigurt se ai është ushqyer me informacione të gabuara, ka thënë Abadi. Forcat tona kanë vullnet për të luftuar, por kur ato përballen me sulme të Shtetit Islamik, me kamion të mbushur me eksploziv, efekti i tyre është si i një bombe të vogël bërthamore. Kjo shkakton efekt shumë të keq te forcat tona, ka shtuar Abadi. Qeveria irakiane ka shpërndar milici shiite në zonë në përpjekje për të ndaluar avancimin e militantëve të Shtetit Islamik dhe Abadi ka thënë se është i bindur se Ramadi do të mund të rikthehet. Të shtunën milicit kanë rimarrë qytetin Husaiba në lindje të Ramadit, por Abadi ka thënë se Iraku ka nevojë për më shumë mbështetje ndërkombëtare, pasi shumë luftëtarë të Shtetit Islamik janë duke kaluar nga Siria në Irak me taktika të reja të luftës. Shtetet e Bashkuara kanë investuar në trajnimin dhe armatosjen e forcave irakiane prej se kanë tërhequr trupat luftarake nga ky vend në fund të vitit 2011. Rënja e Ramadit, kryeqyteti provincës Anbar, i cili ndodhet vetëm 110 kilometra në perëndim të Bagdadit, është parë si poshtërim i madh për qeverinë. Mira civil kanë ikur nga zona. Provinca Anbar përmban rrugët kryesore që lidhin Irakun me Sirin dhe Jordanin. Ndërkohë, lideri Hezbollahut, lëvizje shiite në Liban, ka thënë se bota po përballet me një rrezik të papar nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera sunite që luftojnë në Siri. Hasan Nasrallah ka pranuar për herë të parë se Hezbollahu po lufton në gjithë Sirin në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Disa vëzhgues thonë se Shteti Islamik kontrollon 50% të territorit të Siris dhe 1/3 e Irakut. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose edhe llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Realizuesi e emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.